Tak, srdečne vás zdravím, aj keď sa mi trošku dnešný deň skomplikoval, tak som rád, že som tu. A vzhľadom na to, že mi lekár predlžil marotku, tak to bude také rýchle, budem sa snažiť aj, ako rýchlo som prišiel, aj rýchlo odísť. Chcem vám všetkým popriať Božie požehnanie a pretože vidím niektorých ľudí tu nových, zrejme ma nepoznáte, ja som Pavel Greš zo susedného zboru a spolu by som chcel dneska s vami študovať alebo zaujímať sa o jeden text, ktorý sa nachádza u Matúša 25. kapitole, 31. a 46. verš. Skôr ako ho budeme čítať, chcem trošičku také sprievodné slovo dať k vám na myseľ, a to asi o tom, že ak ste si všimli v priebehu roka, keď som k vám chodil, tak sme sa zamýšľali skôr, alebo tie témy, ktoré sme študovali z Božieho slova, boli skôr tie, ktoré hovorili o tom, že sa nám treba v živote trošku obzrieť dozadu, akou cestou sme kráčali a čím a kým sme boli na tej ceste. A tak sa týmto textom chceme posunúť ďalej a teším sa, ak Pán Boh dovolí, že budeme môcť tráviť spolu čas, tak teraz by sme sa venovali zase celý budúci rok 2025 zamýšľaniu sa nad tým, že ak som teda sa spoznal v tých minulých úvahách, čo sme mali, tak teraz by bolo dobre, aby sme skúmali, čo je dobré, aby sme mohli vo svojom živote zmeniť alebo spraviť. Podľa písma samozrejme, nejde nám o nejaké technické alebo ekonomické alebo nejaké iné zmeny, ale skôr tie duchovné zmeny. Ja by som povedal, že poďme si prečítať tak v kľude tento text Matúš 25. kapitola 31 až 46. Poprosím niekoho ochotného z vás, aby čítal Božie slovo. Budeme počúvať. Počúvajme, čo sa tam deje, čo sa tam odohráva. Započúvajme sa do tohto príbehu a potom si k nemu niečo povieme. Je niekto ochotný?
Až príde syn človeka. Ďakujem. Ve své slávě a s ním všichni anděle, posadíme se na trůnu své slávy. Všechny národy budou shromážděny před ním a on je oddělí jedním od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po své pravici, ale kozly po levici. Král tehdy řekne těm po své pravici, pojďte, vy požehnaní mého otce, přijměte za dědictví království, které je pro vás připraveno od stvoření světa. Nebo jsem hladověl a dali jste mi najíst, měl jsem žízeň a dali jste mi napít. Byl jsem cizincem a přijali jste mě. Byl jsem nahý a oblékli jste mě. Byl jsem nemocný a navštívili jste mě. Byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou.
Ještě dále, až po 46.
Tehdy mu ti spravedlivý odpovídal. Pane, kdy jsme tě viděli hladového a dali ti najíst, anebo žíznivého a dali ti napít? Kdy jsme tě viděli jako cizince a přijali tě, anebo nahého a ulekli tě? Kdy jsme tě viděli nemocného, anebo v žaláři a přišli jsme k tobě? Král jim odpovídal. Amen, říkám vám, že cokoliv jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro mě. Těm po své levici řekne tedy, jděte ode mě, ty prokletí do věčného ohně, ten je připraven pro ďábla a jeho anděli. Neboť jsem hladověl a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň a nedali jste mi napít. Byl jsem cizincem a nepřijali jste mě. Byl jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě. Takoví tedy půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života.
Ďakujem za ochotu čítať z Božího slova. Tento text bude pre nás zdrojom štúdia celý budúci rok. Som si to tak, keď som sa do toho začítal, zamyslel, tak som si povedal, je tu neskutočná moc myšlienok preto a pre život náš kresťanský a preto, aby sme vedeli o dianí budúcich časoch, aké má Pán Boh plány s nami. Pán Ježiš Kristus to trošku poodhalil, musím povedať, že takým podobenstvom. Toto je vyjadrené takým podobenstvom vecí, ktoré sa udejú. Bolo to povedané alebo vyjadrené v čase tesne pred tým, keď Pána Ježiša Krista potom už zajali a ukrižovali. To je tak na kolorit toho, v akej situácii Pán Ježiš tieto slova vyjadril. Tento text celý, keď ste dobre počúvali, tak sa skladá z takých výrazov, ktoré povedal priamo Pán Ježiš Kristus. A potom tam je povedané slovo také ako niekoho, kto sa pozerá na neho a počúva ho. Hej. Sú to rozdelené tie myšlienky tak, že rozpoznáme priamu citáciu Pána Ježiša Krista tak, že priamo, čo hovorí on nám, jeho citáty. Napríklad, lebo som bol hladný, to hovorí Pán Ježiš Kristus, samotný on, lebo som bol hladný, dali ste mi najesť. Alebo povedal, čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. To je priama jeho citácia, priame jeho vyjadrenie. Ostatné vyjadrenie sú ako keby takého poslucháča, ktorý sa na to všetko pozerá, čo Pán Ježiš hovorí, a sú tam také vyjadrenia toho pozorovateľa, ktorý bol prítomný na tom rozhovore Pána Ježiša Krista a ľudí, alebo tým ľuďom, ktorým to hovoril. Citáty, významné životné pravdy, myšlienky z písma, dokážu človeka nakopnúť práve vtedy, keď to najviac potrebuje. My sa stretávame s takýmito citátmi z písma, zo života veľmi veľakrát. Citáty a životné pravdy a myšlienky písma môžu byť a sú aj oporou v čase, keď nás postretne neúspech. Sú nám oporou. Tá obyčajná vyjadrená myšlienka niekoho v takom našom čase zlom, keď nás niečo trápi, keď niečo sa nám nepodarí, tak to tak dobre zaznie pre človeka. A keď nás niečo osloví, tak si často pripomíname toho, kto to povedal. Ak nás niekto nejakou dobrou myšlienkou, nejakým dobrým citátom povzbudí, postaví na nohy, nikdy nemôžeme zabudnúť na to, kto to povedal. Neviem, ako je to tu u vás, akých máte ľudí, ktorí vás takto v mysli, v pamäti, ktorí vás takto podporili, ale ja som si vybral napríklad niektorých ľudí, ktorých poznám ja a ktorých veľmi často v mojom živote alebo v mojom okolí počujem spomínať na týchto ľudí. Napríklad veľmi často počujem od ľudí vo svojom okolí citáty od Seneku. Poznáte toho, filozof to bol, tuším. Matka Teresa veľakrát povedala veľa múdrych, povzbudzujúcich vied. Jan Pavol II, na toho nemôže Slovensko zabudnúť. Ale taktiež z našich kruhoch sestra Vajtová. Veľakrát počujeme ľudí rozprávať. Toto povedala sestra Whiteová. Tak dôrazne, lebo niečo, čo nás zasiahlo jej citátom. Najnovšie v našom zborovom spoločenstve počúvam, veľmi často sa opakuje, toto povedal Doug Bachelor. A toto povedal brat Janko Muráň. Goja, vidíš, tak to vy máte asi. Toto povedal Jan Greš, Janko Greš. Keď nás niečo osloví, nejaká mudrá pravda alebo myšlienka aj z písma, tak nás to nadlho spája s osobou, ktorá tú myšlienku, ktorá ten citát vyjadrila. A navyše nás všetkých, ktorí tu sedíme, zaujíma budúcnosť človeka a budúcnosť aj našej zeme. A viacerí z týchto, ktorých som spomínal mená, ktorých som menoval, sa na adresu budúcnosti človeka radi vyjadrovali a vyjadrujú. Pán Ježiš, keď kázal evanjelium, tak v kázaní približoval Božie kráľovstvo, jeho princípy ľuďom v obrazoch. V obrazoch, ktoré boli známe ľuďom v tom čase, keď žili. A tak sme čítali 32. verš, obraz, ktorý dnes pre nás, a hlavne už si myslím pre naše deti, pre naše vnúčatá, vôbec bude neznámy. Ale pre nás ešte asi by som povedal, keby sme citovali to, čo povedal Pán Ježiš Kristus. 32. verš a 33. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeluje ovce od capov. Ovce si postaví zprava a capov zľava. Citát, ktorý povedal Pán Ježiš Kristus. Citát, ktorý obsahuje obrazy, ktoré vtedajší ľudia, ktorým hovoril, a keď boli viac menej rolníci a pastieri, veľmi dobre rozumeli, o čom hovorí. Nám, ľuďom v tejto dobe, si treba uvedomiť, že pri čítaní týchto textov nie vždy ide o telesný pohľad, telesný čin alebo telesné konanie. Keď čítame Božie slovo, majme na pamäti, že niektoré symbolické pomenovania predmetov, udalostí majú duchovný rozmer alebo duchovný charakter. Orientujú našu pozornosť na hodnotu a na krásu a silu Božieho slova. Hovorenie symbolickou rečou sa v písme používa často. A prečo? Lebo nám vždy dojdú slova, keď máme vysvetliť samotného Boha. Ľudská reč neobsahuje na to dosť slov. Keď máme vysvetliť jeho konanie, jeho slovo, ale aj tajomstva zo života človeka. Okrem toho, takáto symbolická reč dokáže vyjadriť nepochopiteľné, neopísateľné a pomáha reflektovať na najhlbšie skutočnosti nášho života. V evanjeliách hovorí Pán Ježiš o sebe ako o dobrom pastierovi. Aj tu sme hovorili, alebo čítali, časť, úsek o pastierovi. Svoju zachraňujúcu činnosť pripodobnil v podobenstve k činnosti pastiera a v uvedenom texte sa predstavuje ako pastier, ktorý oddeluje ovce od capov. Na okraj z skúsenosti, ktorú poznáme my, kedysi sa pásli počas leta ovce aj kozy a capy spolu. Malo to veľký význam na spásanie všetkých druhov rastlín. Je známe, je veľmi dobre známe, že ovečky sa pasú na úplne inom druhu rastlín ako capy. V určitom čase, hlavne na jeseň, pastier so svojimi pomocníkmi stádo rozdelil podľa ich druhu. Vplyv na oddeľovanie tohto stáda nemajú zvieratá. Ale toto rozhodovanie mal vždy v rukách samotný pastier. Zaujímavá, dôležitá vec tohto na pochopenie v týchto textoch. Na rozdelenie toho stáda nemá v žiadnom prípade nejakým spôsobom to zviera. Tieto texty odkazujú najskôr na spolužitie dobrých a zlých v rámci jedného priestoru spoločenstva, ako aj na ich oddelenie, ktoré nastáva v závere. Boží súd, teda nechápme negatívne, je odmenou pre verných a je ich záchranou, je naplnením ich trpezlivého čakania. Nevzali spravodlivosť do vlastných rúk, prenechali súd Bohu, aby sa raz tak dočkali Božieho výroku. Chcel by som sa s vami podeliť s jedným príbehom, ktorý by som mohol povedať, že je skutočný a ktorý nám vytvorí obraz toho, ako chápať tento text, ktorý sme dnes čítali. Celý tento text nebudeme sa zaoberať celým výkladom tohto textu. Na to máme celý rok 2025, ak nám ho Pán Boh požehná, ale ten úvod nás bude zaujímať. Ale tento príbeh bude na celé to naše obdobie. Píše sa rok 1970, je apríl a po rozbahnenom brehu vodnej nádrže pobehujú dvaja 4 až 5 roční chlapci. Starý otec im zvykol vystruhať z dreva malé rybičky. Z dreva, také rybičky, normálne ako rybička s chvostíkom a vždy, keď bola jar, im to vystruhal. Títo chlapci s veľkou radosťou ich púšťajú do ústia potoka, kde voda prudko vteká do vodnej nádrže miestneho rybníka. Voda s hukotom vteká spolu s kryhami ľadu, ktoré sa uvoľňujú neďaleko v horách, kde ľadové kryhy roztápa jarné slnko. Malé rybičky hodené do ústia potoka prúd rýchlo strhne a ženie ich cez celé jazero až k otoku, kde je vysoká kamenná hrádza, ktorá zdržuje tlak tej rozbúrenej vody. Na hrádzi sa hromadia ľadové kryhy. Chlapci súťažia medzi sebou, ktorá rybička skôr dopláva až k výpustu vodnej hrádze. Tak ako rybičky prudko plávajú v prúde vody, chlapci bežia po brehu k výpustu vodnej hrádze. Až k ústia rieky, kde si chlapci pokúsajú sa tie rybičky znova chytiť. Koho bude prvá rybička pri hrádzi, ten vyhráva. Chlapci dobre poznajú miestnu vodnú nádrž, veď každý rok v lete pasú na jej brehoch husy. Ale zrazu jeden neopatrný krok a jeden z nich už leží na hladine rozbúrenej vody. Prúd ho odnáša priamo medzi ľadové kryhy k hrádzi. Chlapec nekričí, iba leží na hladine a prúd ho rýchlo ženie preč. Jeho kamarát nevie, čo má robiť a iba úzkostlivo sedí v blate a narieka a vzlíka, voda mu zobrala kamaráta. Táto udalosť mala rýchly spád. Z nedalekého domu si žena všimla, čo sa stalo. Vybehla z domu veľkým krikom. Ľudia, chlapec sa topí, ratujte ľudia, kričí. Na brehu sa krátkom čase zišlo viacero žien a mužov. Každý mal vážnu tvár a ukazovali smerom k ľadovým kryhám, kde voda s hukotom vytekala ponad hrádzu do koryta potoka. tohto roku bolo v nádrži veľa vody a veľmi veľa bolo v nádrži veľmi veľa vody. Nikto zo stojacich sa neodvážil vstúpiť do vody. To, že na brehu nádrže je viac ľudí a naviac bedákajú, aj niektorí už aj nadávajú, si všimol jeden chlapec, bývajúci oproti nad hrádzou. Tento rok mal 15 rokov. Keď zbadal, čo sa deje, rýchlo vybehol von na breh. Vo vode pri ľadových kryhách prúd vody zmietal detské telo. Skočil medzi kryhy a z vody vytiahol bezvládne telo chlapca, vytiehol ho na breh a sadol si uzimený do blata. Celý sa triasol od zimy, alebo možno aj od toho, že len teraz dostal strach z toho, čo sa stalo. Nikto mu nepoďakoval, nikto si ho nevšimol a ten dav ľudí bol rozhorčený nad tým, ako sa to stalo, kto to zavinil a aký rodič pustí v takom čase svoje deti hrať sa k vode. Bezvládne telo zobrali dve ženy za ruky a nohy, odniesli ho matke do neďalekého domu. A tragédia za tragédiou nedala na seba dlho čakať. Po príchode s bezvládnym telom prišli aj výčitky svedkov udalosti, výčitky oproti mladej matke. Ako si toto mohla dovoliť? No, samozrejme, matka stratila vedomie od všetkého, čo za pár minút sa udialo. Ale ten deň prišiel na miesto udalosti vyšetrovateľ a každý svedok dostal pozvanie vyjasniť situáciu, ako sa to stalo. Vyšetrovateľ mal za úlohu zistiť príčinu tragédie a aj mieru zavinenia inou osobou. A keďže, ako to obvykle býva, nik nič nevidel, tak na záver položil každému svedkovi otázku. Čo si urobil preto, aby sa ten chlapec neutopil a nezmrzol v chladnej vode? A tak som vyskladal tie odpovede tých svedkov. Jedni boli ženy, jedni muži. Tak, ja som kričala na iných, aby prišli ratovať. Iný povedal, ja nemám k tomu, čo povedať, ten chlapec tam nemal čo robiť. Iná žena povedala, a čo som mala robiť? Ten druhý chlapec by mal vedieť, čo bol s ním, veď možno, že ho aj on sotil do tej vody. Iná žena zase povedala, čo som mala robiť? Voda by aj mňa zobrala, čo to je za matka, čo pustila v takomto čase deti k vode. Iný muž povedal, mňa sa nepýtajte takú hlúpú otázku, zavinil si to sám, a keď som tam došiel, už bolo neskoro. A dve ženy, také hrdé, odpovedali, my dve sme odniesli to telo matke do domu, keď ho vytiahol ten chlapec. Vyšetrovateľ, keď to všetko počúval, konštatoval jedno a povedal im, viete čo, choďte odo mňa preč. Neurobili ste nič pre zachranu toho chlapca. Na záver dostal slovo ešte Martin, 15-ročný chlapec, ktorý dieťa vytiahol na poslednú chvíľu spomedzi ľadových kríh. A odpovedá. Ja som urobil všetko, čo som mohol. Viem toľko, že to dieťa unášala prúdka voda a ja som ho chcel z tej vody dostať von. Som smutný, že som to nedokázal urobiť skôr, možno by som ho zachránil. Čo si pamätám je, že som bol veľmi premrznutý a mokrý na brehu nádrže a ľudia sa rozišli s krikom domov. V tomto skutočnom príbehu boli vyjadrené niektoré symboly, ktoré pozná aj Biblia. Napríklad rybička, ktorú vystrúhal chlapom starý otec. Symbol rybičky. Viete, jaký symbol, keď má niekto na aute rybičku, čo to symbolizuje? Ľudia, niektorí ľudia, kresťania, týmto spôsobom vyjadrujú, alebo týmto symbolom vyjadrujú svoju môžeme povedať príslušnosť, akoby, hej, svoju príslušnosť, no. Je to jeden z najstarších kresťanských symbolov a slúžila tento symbol, alebo táto rybička slúžila ranným Ježišovým nasledovníkom ako tajné heslo v dobách, keď boli prenasledovaní. V príbehu môžeme vidieť, teda v tomto príbehu, ktorý som vám čítal ako príklad, môžeme vidieť aj duchovný rozmer v tom, ako sa chlapci nevedomky snažia nasledovať toho, koho predstavuje rybička. Je taký duchovný rozmer, môže mať ten príbeh. Ja nie som expert na grécky jazyk, ale predsa ma len zaujímalo, že do akej miery je to pravda, že ten symbol rybičky môže byť kresťanský, tak keďže ide o vyjadrovanie grécke, tak v gréčtine sa povie ryba ichthys, čo v preklade jednotlivých písmen môže znamenať Ježiš Kristus, Syn Boží a Spasiteľ. Hej. Druhý symbol, ktorý tam vystupuje, je voda. Symbol vody v Božom slove a voda má veľa vlastností. Jednou z vlastností vody je schopnosť občerstviť človeka. Ak si dáte pohár čistej vody v najväčších horúčavách, nie je nič lepšie ako občerstvujúce, ako pohár čistej vody. Uháša smet. Zdá sa, že smet znamená aj túžbu po niečom, čo veľmi potrebujeme. Ak nám to úplne chýba, môžeme aj umrieť. A za veľmi krátky čas. Pokiaľ sa človek nenapije 3 dni, už je to vtedy potom zle. Veľmi veľa pripomienok máme v písme na tému vody a občerstvenia z vody. Hlavne v Zjavení a ukázal mi rieku vody, života, čistú ako kryštál, vytekajúcu od Božieho trónu. Ďalšie vyjadrenie, smednému dám zadarmo z prameňa živej vody. Alebo pokloňme sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem i pramene vôd. Hlavne tento posledný text, ktorý som povedal, nám pripomína skutočnosť, o ktorej svedčí celá Biblia, že Boh je pánom všetkého stvorenstva. A voda je dôležitou súčasťou stvoreného sveta. V osudoch biblických postav voda hrá významnú rolu. V Biblii voda ale môže predstavovať aj nebezpečie a smrť. Svedčí o tom príbeh o potope, alebo svedčí o tom príbeh o utopení tých Egypťanov, ktorí prenasledovali Izrael v Červenom mori. Je zaznamenaný všeobecný strach z mora slbokých vôd, ktoré vyjadrujú aj žalmy. Tieto texty hovoria a naznačujú, že voda môže byť v Hospodinových rukách aj nástrojom súdu, aj keď pre verný Boží ľud je vždy možnosť záchrany. Napríklad Izaiáš píše, keď budeš prechádzať cez vody, budem s tebou, a keď cez rieky, nezaplavia ťa. Len tak na kolorit o tom, ako Biblia sa vyjadruje obrazom vody. Myšlienkový obsah nadobúda voda vtedy, keď sa vyjadri jej činnosť, vlastnosť, schopnosť. Voda je na našej zemi pred stvoreným, zeme, jej symbolika začala mať pre nás význam v čase, keď začali byť viditeľné jej vlastnosti. Keď začali byť viditeľné jej vlastnosti. Izaiáš v jednom momente hovorí o vode a človeku takto. Bezbožní sú ako burlivé more, ktoré sa nevládze upokojiť a jeho vody iba vrhajú bahno a blato. Toľko o vode. Na záver dostal slovo Martin, 15-ročný chlapec, ktorý vytiahol na poslednú chvíľu chlapca spomedzi ľadových krých. Citujem jeho vyjadrenie ešte raz. Ja som urobil všetko, čo som mohol. Viem toľko, že to dieťa unášala prúdka voda a ja som ho chcel z tej vody dostať von. Vyšetrovateľ odpovedal Martinovi. Toho chlapca, čo si vyťahol z tej burlivej vody, si zachránil pred istou smrťou. Keď bol prinesený bezvládny do domu jeho matky, v tom čase tam bola na návšteve zdravotná sestra. Chlapcovi poskytla základnú prvú pomoc, tak chlapec ožil. Chlad, veľmi veľký chlad, spôsobil spomalenie funkcií všetkých orgánov, ale nie ich zastavenie činnosti. Z dýchacích ciest mu bola odstranená voda a po zahrievaní pri kachlovej peci organizmus rozbehol fungovanie všetkých životne dôležitých funkcií. Môžem povedať, že si ho ty zachránil z tej temnej a chladnej vody, aby on mohol ďalej žiť. A teda by som sa chcel vrátiť k tomu textu, čo sme čítali a symbolickému vyjadreniu Pána Ježiša Krista. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili. A čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste neurobili. Hovorí Pán Ježiš Kristus v podobenstve. Zdá sa, ako keby na rozhodovanie pastiera, ako deliť zhromaždené stádo celého sveta, mali vplyv charakteristické vlastnosti jednotlivých zhromaždených ľudí pred ním. Aj keď sa v úvode hovorí, že bude pastier stádo deliť, tak ďalej ten príbeh hovorí o tom, čokoľvek ste urobili a čokoľvek ste neurobili. Týchto na mojich najmenších. Ako keby šlo o počínanie, o konanie, o správanie mať charakter ovečky. Ako keby toto rozhodlo, kam budem patriť. Charakter ovečky vpravo, charakter capa alebo capka vľavo. Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších, najmenším bratom je každý, koho sa niektorá z bied tohto sveta dotkla. Najmenší. Koho má Pán Ježiš Kristus na mysli výrazom najmenší bratia? Niektorí zužujú výklad len na Ježišových učeníkov, ktorí neskôr po šírení evanjelia šli do celého sveta a tam zažívali hlad, neprijatie a väzenie. To tak po telesnej stránke. Iní sa domnievajú, že slova treba aplikovať len na kresťanov. Lebo tí najmenší sa cítime práve my, čo si dávame symbol rybičky. Ale nie je však dôvod na takýto zúžený výklad. Krista môžeme stretnúť dnes v osobách, ktoré nesú s ním svoj každodenný kríž chudoby, samoty a choroby. Keď Ježiš hovorí o svojich učeníkov, a zase pripomínam, že nie som expert na grécky jazyk, ale to sa dá dnes nájsť bez problémov v počítači, keď Ježiš hovorí o svojich učeníkov, tak vtedy hovorí alebo používa grécky výraz mikos, mikroteros, malý najmenší. Ale v tomto príbehu je používané grécke pridávne meno elachistos, čo doslova znamená najposlednejší. To znamená ktokoľvek, koho postihlo nešťastie. Čiže môžeme vedieť a usúdiť, že najmenším bratom, ktorý je tu pomenovaný v tomto texte, sa nemyslí len na učeníkov, ale na všetkých, koho postretla niektorá z bied tohto sveta. Dôležité miesto má skutočnosť, že tento text zaznieva v Matúšovom evanjeliu bezprostredne pred, ako som už spomínal v úvode, opisom, ktorý pokračuje v 26. 27. kapitole umúčenia Pána Ježiša Krista. Toto podobenstvo, tento príbeh už bol v tesnom čase pred jeho ukrižovaním, umúčením. A tak zase symbolicky to môžeme vnímať ako druhému príchodu syna človeka, ktorý príde na konci čias v sláve, predchádza scéna ukrižovania človeka, ktorý zomrel asi tak pred 2000 rokmi, tak to poviem. Môžeme teda ho stretnúť aj dnes v osobách, ktoré nesú s ním svoj každodenný kríž chudoby, samoty, choroby, ktorí sa trápia s dôsledkami svojich vlastných pochybení z minulosti alebo s dôsledkami pochybení druhých. Chceme a dokážeme v týchto ľuďoch poznať Krista? Kto to môže byť? Na koho myslel Pán Ježiš Kristus, keď toto podobenstvo vyjadril? Podobenstvo, ktoré má účinnosť vyše 2000 rokov. Môže to byť môj manžel, moja manželka, môže to byť dieťa, brat, sestra, kolega v práci, mama, otec. Prudký prúd života ho nesie ďaleko medzi ostré ľadové kryhy pozemského života plný bolestí a tragických udalostí. Pýtajme sa samých seba. Ktorej z dvoch skupín, ktoré stoja pred synom človeka, sa nachádzam ja? Akým spôsobom narábam so zodpovednosťou, ktorú mám voči druhým v rodine, v zamestnaní, v spoločenstve? Život, ktorý žijeme, vie byť vo svojej kráse aj náročný. V takých chvíľach je dobre, keď nás povzbudí milé slovo či myšlienka. Také slova dokážu človeka nakopnúť práve vtedy, keď to najviac potrebuje. Sú oporou v čase, keď nás postretne neúspech. My ľudia máme radi citáty iných. Radi si ich pripomíname. Múdrosť ukrytá v tých slovách je tým, čo človeka niekedy najlepšie povzbudí na ceste životom. Keď nás niečo osloví, často to pripomíname tak, že hovoríme meno toho, kto to povedal. Všimnite si, ja sa opakujem z úvodu. Keď nás niečo osloví, často si to pripomíname tak, že hovoríme meno toho, kto to povedal. A tak sa nám stáva, že veľmi často hovoríme, toto povedala matka Teresa, toto povedal Ján Pavol II, toto povedala sestra Whiteová a toto Doug Bachelor alebo ten brat Goya. Janko Murán a toto povedal brat Janko Greš. Ale nezabúdajme, všetci títo smrteľníci iba voľne spracovali Božie predlohy alebo vyjadrenia rovnakého deja či myšlienky, ktorých autorom je kto? Samotný Ježiš, Hospodín, Boh. Raz Pán Ježiš videl zástup takýchto ľudí, akých sme možno my, a dal otázku svojim učeníkom. Aj vy chcete odísť odo mňa? Odpovedal mu Šimon Peter za všetkých. Pane, ku komu by sme šli? Iba ty máš slova večného života a my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Ubehlo celých 45 rokov, kým som našiel príležitosť nájsť Martina a poďakovať mu za to, toto sa mi vždy ťažko hovorí, že ma vyťahol z burlivej chladnej vody našej vodnej hradze, ktorej bola v roku 1970 mimoriadne vysoká burlivá voda, ktorá preteká našou dedinou vo Východnej. Vtedy som mal 5 rokov. Dnes má Martin 70 rokov a ako on povie, keby bolo treba, vyťahol by som ťa znova z tej vody. Čokoľvek ste urobili jednomu z týchto najmenších mojich, mne ste urobili. Prajem vám veľké Božie požehnanie a Božiu múdrosť pri tom, keď budeme riešiť úlohu, či niekomu pomôcť, koho strhli vody hriechu. A ako? A aké vyjadrenia k tomu budeme používať? Lebo to vyjadruje charakter toho, alebo toho obrazu zvieratka, ktoré Pán Ježiš v tomto podobenstve, alebo týchto dvoch zvieratok, ktoré Pán Ježiš v tomto podobenstve použil pre obraz lepšieho pochopenia toho, čo od nás chce. Ja vám prajem veľké Božie požehnanie pri tom, keď sa rozhodnete pomáhať ľuďom vyjsť z hriechu, ktorý predstavuje rozbúrená voda. Amen.